Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал zero.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ zero.
Dial zero.
Силы zero.
Композ zero.
Dial zero.
Zero.
Dial zero.
Okreni nulu.
Okreni nulu. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Za Okreni nulu danas će izveštavati Ranko Stojilović iz Londona, Ana Milutinović iz Madrida, Milica Ostojić iz Rima, Snežana Kondić iz Moskve, Lidija Stevanović iz Praga i Kamenko Bulić iz Amsterdama. Svoj doprinos iz Beograda će dati Goran Ivković, Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Milica Pilipenko. Šta je novo u Londonu, prenosi nam i ovog ponedeljka kolega Ranko Stojilović. Dobar dan, Ranko.
Dobar dan, Milice, dobar dan slušacima.
Ako možemo da vas direktno pitamo, šta je obeležilo nedelju za nama na West Endu?
Naravno, pa kao što znamo, u Londonu pozorište ima svoje crvene tepihe, makar onoliko koliko ih ima i film. Osim toga što je izuzetna produkcija u nekoliko desetina pozorišta na West Endu i okolini, ali i prava eksplozija onih alternativnih i malih, nezavisnih, pa i akademskih pozorišnih trupa, činjenica je ipak da su ovde stacionirani i u pozorištima angažovani i najpopularniji reditelji, glumci, koreografi, svi oni koji su okupljeni oko uspeha jedne predstave. Zato i nagrade imaju posebnu težinu u Engleskoj, a početkom prošle nedelje tradicionalno je list Evening Standard upriličio ceremoniju dodele svojih pozorišnih nagrada, inače vrlo cenjenih ovde na ostrvu, na kojima su između ostalih bili i Kate Blanchett, Keira Knightley, Christian Slater. No da se mi ne bavimo ovde poznatima, ne da se bavimo najboljim predstavama, a nagrada za najbolju predstavu u celini u protekloj godini dodeljena je predstavi The Ferryman. U slobodnom prevodu to bismo mogli da prevedemo kao Skeleđija, a kada je reč o ovom nagrađenom komadu Jazza Butterwortha, u maestralnoj režiji, mora se reći, Sema Mendeza, koji je za ovo ostvarenje dobio i nagradu za najbolju režiju, u fokusu je zapravo jedna psihološka drama mnogočlane irske porodice. Prema istinitom događaju, radnja je smeštena u 1981. godinu, u vreme tradicionalne žetve, odnosno svetkovine u Irskoj, kada 10 godina posle krvave nedelje na površinu izbijaju i odnosi u porodici, poremećeni tadašnjim nestankom jednog njenog člana, za koga deceniju kasnije porodica saznaje da je u stvari ubijen i čije je telo pronađeno. Preko 3 sata, u čak 3 čina, brojna glumačka ekipa ove predstave, koja je inače rađena u produkciji Guildhall teatra, vodi nas strastveno i vrlo dinamično kroz pitanja značenja odsustva i porodičnog gubitka, zatim kroz neminovnu politizaciju oslobodilačkog pokreta i odustajanje od viših ciljeva zarad kompromisa i političkih poena, ali i onako dokumentaristički kroz glas Margaret Thatcher sa radija i besmisao sukoba u Severnoj Irskoj. Antički motivi, istorijska pozadina, karakteristična irska razuzdana razigranost, dobro postavljen paradoks između siromaštva i neumerenosti, prisutni su i snažna katarza i svi oni elementi tragedije u predstavi u kojoj se sve vreme osjeća miris baruta, viskija i smrti. I za vašeg izveštača, The Ferryman je najbolje što je ove godine video u londonskim pozorištima.
A šta biste nam za ovu Okreni nulu izdvojili iz uvek bogate ponude londonskih galerija i muzeja?
A mnogo je aktualnih izložbi koje ne bi trebalo propustiti. Jedna od njih su svakako Sezanovi portreti u Nacionalnoj galeriji portreta. Naime, Londonska nacionalna galerija je ovu prvu veliku izložbu isključivo Sezanovih portreta priredila sa Vašingtonskom nacionalnom galerijom i sa Parijskim muzejem d'Orsay. A obuhvata preko 50 portreta ovog umetnika iz muzeja i iz privatnih kolekcija iz celog sveta, od kojih mnogi zapravo do sada nisu prikazani u Engleskoj. Kombinacija je hronološke i tematske postavke, otkriva nam zaista veliki broj nepoznatih Sezanovih autoportreta, portreta njegovih prijatelja iz mladosti, među kojima je recimo i Emil Zola, pa sve do kasnijih čuvenih radova kao što su Čovek sa lulom ili Madame Sezanne u žutoj stolici i drugi. Izložba Sezanovih portreta otvorena je do februara, a još samo 2 nedelje ljubitelji umetnosti mogu da pogledaju jednu vrlo značajnu izložbu, rekao bih, u Kraljevskoj akademiji umetnosti, Royal Academy of Art. Izložba je Dali i Duchamp. Opet prva izložba u Britaniji koja istražuje te relacije umetničke, filozofske i prijateljske lične veze između dvojice važnih umetnika prošlog veka, Salvadora Dalija i Marcela Duchampa. Ovde su odnosi posmatrani kroz vizuru humora, skepticizma, koji su čini se nekako obojicu umetnika vodili ka izazivanju onog konvencionalnog pogleda ka umetnosti i životu. Veliki broj izloženih ne samo slika, već i ready-made artefakata dvojice autora, a svakako je centralni deo izložbe ta komunikacija između Dišanove fontane ili pisoara i opet Dalijevog telefona jastoga, a ova dva objekta su locirani jedan pored drugog.
Ti da kažemo, odnosi između umetnika koje ste lepo opisali, pa i oni koji su delovali u različitim vremenima, su sve češći kustovski pristupi danas. Ima li još nekog primjera takve prakse na izložbama u Londonu koje ste vidjeli?
To je dobro pitanje. Na neki način da. Recimo, u Barbican centru otvorena je jedna izložba Prasak stvarnosti afroameričkog umetnika Basquiata, koji je nama poznat po onim pionirskim koracima njujorške poznate grafiti scene. Kompletan i vrlo kompleksan Basquiatov opus izložen je u Barbicanu, sa sve dokumentarnim fotografijama grafita, sa dokumentarnim filmovima o umetniku, sa pismima, slikama, svedočanstvima o uticaju njujorškog novog talasa 80-ih, o muzičkoj sceni, o Andy Warholu, kojeg je inače Basquiat poznavao i sa kojim je kasnije sarađivao, ispostavit će se. Basquiat inače nikada nije išao u umetničku školu, a svojim kratkim životom, koji je naglo prekinut krajem 80-ih zbog prekomerne upotrebe narkotika, i tekako je obeležio jedan period kako u uličnoj umetnosti, tako i na savremenoj njujorškoj, onoj van akademskoj, ali i institucionalnoj sceni. Međutim, možda najbolji doprinos, a to je u skladu sa ovim pitanjem, i omaž Basquiatu, uradio je pre nekoliko nedelja najpoznatiji londonski ulični umetnik, Banksy, svojom intervencijom, sprejom na zidovima Barbican centra, podsjetivši nas nekako ovim činom i na neprolaznost Basquiatovog dela, ali i na sličnost položaja svih tih talentovanih umetnika koji svesno deluju van institucionalnih okvira u savremenom svetu.
Najlepše vam hvala na informacijama iz Londona.
Hvala i vama. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know the light. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. Želimo dobar dan i Ani Milutinović u Madridu.
Dobar dan svima.
Šta ćete nam predstaviti od španske kulturne scene u ovom trenutku?
Pa ovoga puta ću predstaviti tri izložbe koje su po meni vrlo zanimljive i drugačije, a mogu se vidjeti u kulturnom centru Gradske kuće u Madridu. Prva i najposjećenija ovog proteklog vikenda bila je postavka pod nazivom Volim da se igram, koju je otvorila gradonačelnica Madrida, Manuela Carmena, prošlog četvrtka, 7. decembra. Radi se o interaktivnoj izložbi koju je organizovalo Špansko udruženje proizvođača igračaka povodom 50 godina svog postojanja, a izložba predstavlja preko 900 igračaka različitog tipa koje su napravljene u poslednjih 50 godina i koje su podeljene u 8 tematskih zona, od bazena sa Lego kockama do dela sa plastelinom, preko 50 kvadratnih metara za motore i automobile, kao i prostor za leteće elektronske igračke. Ulaz je besplatan, samo je potrebno rezervisati vreme obilaska jer je posećenost ogromna, a ne zna se da li su za posetu više zainteresovani mališani ili njihovi roditelji koji bi hteli da vide neke stare igračke sa kojima su se oni zabavljali kao deca. Radi se zaista o vraćanju u prošlost različitih generacija koje mogu na trenutak da se sete svog detinjstva i da pokažu ovim mlađim generacijama kako su se oni igrali u njihovim godinama. Tu su takođe i savremene aktualne igračke, kao i one koje nas očekuju u budućnosti, a tu mislim na robote i slične naprave. Na četvrtom spratu tog istog kulturnog centra je izložba pod nazivom Skriveno lice meseca. Radi se o alternativnoj umetnosti u Madridu 90. godina, kada je bila najveća kreativna eksplozija u ovom gradu. Postavka se sastoji od fotografija, videoinstalacija i originalnih dokumenata koji govore o onom drugom umetničkom svetu koji je bio paralelan sa onim koji je postojao preko zvaničnih kulturnih institucija. Predstavljeni su kulturni prostori gde se eksperimentisalo sa performansima i video umetnošću, kao što, na primjer, Atomsko oko ili Raskrsnica, koji postoje već 25 godina. Tu su prikazani i drugi prostori kao garaže i podrumi gde se povezuju scenska i vizualna umetnost preko inovativnih projekata nove generacije umetnika. A na petom spratu ovog istog kulturnog centra Gradske kuće, koja je ranije bila glavna pošta i zadržala je unutrašnji dizajn pošte sa šalterima i poštanskim sandučićima, dakle na petom spratu te iste Gradske kuće može se vidjeti izložba pod nazivom Čarivarija, što na francuskom predstavlja bučnu serenadu uz lupanje lonaca i šerpi. Naime, radi se o postavci koja se bavi zvukovima grada kroz istoriju, od zvona do sirena, preko demonstracija, karnevala i rituala, kako bi se videlo korišćenje zvuka kao načina za zauzimanje javnih prostora i izražavanje društvenih pokreta. Počinje od prvih srednjovekovnih zvonata koji su morali da se obavljaju van zidina grada zbog buke koju su proizvodili, pa se dolazi do zvuka protesta šerpama i loncima koji se koristio još od 17. veka u Evropi, kako u ruralnom, tako i u urbanom okruženju, a koristi se i dan danas. Jel? Uočava se važnost, dakle, zvona i sirena u današnje vreme, kao i buka demonstracija koju proizvodi narod na otvorenim i javnim prostorima svuda u svetu. I na jednom od centralnih mesta izložbe je deo posvećen uličnim muzičarima i umetnicima od 16. veka do danas, takođe i karnevalima i procesijama u različitim evropskim zemljama. Preko 90 umetnika, pisaca, kompozitora i novinara je učestvovalo u ovoj izložbi, koju prati i veliki broj paralelnih aktivnosti, kao što je osluškivanje grada Madrida ili Muzeja Prado, na primjer. Često se baziramo samo na ono što vidimo, a zaboravljamo da i ono što slušamo utiče na izgradnju našeg društvenog identiteta, poručuju kustosi ove neobične izložbe. Ovaj omaž kulturi slušanja može se posjetiti do 28. januara sljedeće godine.
Najljepše vam hvala.
Nema čemu, hvala vama. Pozdrav.
Vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. mi vida, bala perdida por la Gran Vía, charquito de arrabal. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Pozdravljamo Milicu Ostojić u Rimu. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje. Pozdrav slušalcima Radio Beograda 2. Pozdrav svima mama u studiju.
Hvala i slušamo vaš izbor za danas.
U povodu stogodišnjice Ruske revolucije 1917. u Muzeju moderne umetnosti u Bolonji od 12. decembra pa do 13. maja 2018. biće otvorena istinski velika izložba. Pod imenom Revolucija od Šagala do Maljevića, od Rijepina do Kandinskog. Dakle, govorimo o izuzetnim slikama izuzetnog značaja, naravno brojnih ruskih autora iz perioda između 1905. i 1936. Tu su Nathan Altman, Natalija Gončarova, Kazimir Maljević, Vasilij Kandinski, Mark Šagal, Valentin Serov, Aleksandar Rodčenko i mnogi drugi. Dakle, 70 slika stiglo je iz Ruskog državnog muzeja iz Sankt Peterburga. Izložba priča o ruskoj avangardi i jednom od veoma značajnih i radikalnih poglavlja modernizma, prevashodno iz perioda između 1910. i 1920. godine, kada su se rađale u vrtoglavom ritmu škole, umetnička udruženja i avangardni pokreti, a umetnički dijametralno suprotni jedno od drugog. Kroz izložena dela vidimo stil, dinamiku i umetnički razvoj među pomenutim umetnicima. Naravno i svedočanstva o izuzetnoj modernizaciji i kulturološkom pokretu u tadašnjoj Rusiji. Od primitivizma do kubofuturizma, završno sa suprematizmom i konstruktivizmom, konstruišući istovremeno jednu kronološku paralelu između figurativnog ekspresionizma i čiste apstraktne umetnosti. Podsjetimo da su brojni iz umetničkog pokreta tog perioda svedoci revolucije 1905. i ta svedočanstva nalaze se na izloženim slikama u Muzeju Bolonje. Slike Ilje Rijeknina pod nazivom 17. oktobar 1905. rad iz 1907. ili ona Kafa sloboda iz 1903. a koji je inače bio veliki uzor ruskom socrealizmu. Tako je svekolika ruska avangarda prethodila revoluciji iz 1917. Umetnost iskazuje stilske kontradiktorosti koje su izuzetno svedočanstvo tog vremena. Što izaziva posebnu pažnju na izložbi? Slike Kazimira Maljevića. Crveni kvadrat iz 1915. suprematizam iz iste godine, crni kvadrat iz 1923. i crni krug koji je postao Maljevićev simbol i predstavljao tako pobedu aktivne umetnosti čoveka nad pasivnom formom prirode. Izložen je i njegov crni krst iz iste godine, kao i devojke na polju naslikana između 1928. i 1932. godine. Na izložbi su postavljene skice i njegovih kostima i njihova reprodukcija za avangardnu pozorišnu predstavu premijerno izvedenu decembra 1913. u Sankt Peterburgu, Pobeda nad suncem. Naročitu pažnju privlači slika Vasilija Kandinskog na belom iz 1920. ne manje portret pesnikinje Ane Ahmatove, to je rad Natana Altmana, I isto toliko ostave nas bez reči slika Mark Šagala iz 1917. Promenada.
Ilice, takva izložba sigurno ima bogat prateći program.
Da, da, osmišljene su veoma atraktivni razni događaji koje prate ovu veliku izložbu, koja predstavlja istinsku priliku da se upale reflektore u čitavom gradu, čitavoj Bolonji, a koji se predstavlja gledaocu i slušaocu kao jedna velika laboratorija. Tu su specijalizovani vodiči za odrasle, ali i za decu. Radi didaktička laboratorija, na primjer, predstavljanje slike i pitanje na koje deca odgovaraju usmeno ili pismeno opisujući šta vide na slici. Od svih propratnih događaja čini se najatraktivnije i prepuno sentimenta jesu večeri, istinski pečat kojeg ostavljaju muzika i reč. Dve večeri u novembru protekle su tako što je poznati italijanski glumac Luigi Locascio čitao odlomke iz dela Borisa Pasternaka Dr. Živago, uz klavirsku i violinsku pratnju i muziku dvojice velikana Skrjabina i Prokofjeva. Potom je usledilo veče čarobnih stihova Marine Cvetajeve uz klavirsku pratnju i muziku Rahmanjinova. U decembru stihovi Sergeja Jesenjina sa sopranom Olgom Peretjatko Marioti i uz klavirsku pratnju kao i svih drugih večeri Aleksandra Romanovskog, a muzika Rahmanjinov i Čajkovski. I posljednje večeri 13. decembra Vladimir Majakovski uz note Šostakovića i Ščedrina. Dakle, reč je o umetničkim svedočanstvima savremenika ruske revolucije i prevrata i promena, kako iz poezije i romana, tako iz nota. Dve pozorišne predstave će kao propratni događaj biti veoma interesantne. Jedna je istinski raritet. Najprije da kažemo da jedini spomenik Leninu u Italiji postoji u malom mestu u blizini Bolonje, mesto se zove Carriago. Dakle, ukratko, pozorišna predstava, na sceni postavljena replika spomenika, Leninovog spomenika, očigledno, publika, odnosno glumci, izlaze iz autobusa da posete spomenik, među njima i slavne ličnosti toga doba koje pričaju o tadašnjim događajima u Rusiji, dakle onima pre i tokom revolucije. Inače, koliki je značaj pridat ovom događaju koji traje 5 mjeseci, govori i to da su u počasnom komitetu za organizaciju izložbe nalaze poznate ličnosti italijanske kulture, među njima i Sergio Romano, čuveni novinar, diplomata i veliki poznavalac ruske svekolike kulture i ne manje njen poštovalac. I možda za kraj javljenja da vam ispričamo nešto što je manje poznato, odnosno uvereni da nije svima poznato. Nešto o vezi između kulture Rusije i Italije iz polovine prošlog veka. Kada je Pasternak rukopis svog romana Doktor Živago pokušao da objavi u Rusiji, nije uspeo, biva cenzurisan i rukopis dugo čeka na objavljivanje. Tada na scenu stupa lično Gian Giacomo Feltrinelli, danas je to poznata izdavačka kuća ne samo u Italiji nego i širom sveta, i donosi odluku da ga štampa njegova izdavačka kuća novembra 59. godine. Tako ovaj roman prvi put biva štampan u Italiji, na italijanskom jeziku, a ne u Rusiji.
Da, taj primjer bi mogao da otvori i druge teme vezane za revoluciju 1917. ali i revolucije uopšte. Ali jednom ćemo možda i o tome.
Nadam se, bit će prilike.
Hvala na informacijama iz Bolonje za Radio Beograd 2. O tome da uvek budemo dobro informisani o aktuelnostima ruske kulture brine koleginica Snežana Kondić. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Slušamo vas.
Da krenemo od događaja koji bi se mogao nazvati najvažnijim događajem festivala decembarske večeri Svjatoslava Richtera. To je izložba Pokretni umetnici i impresionisti na putu u 20. vek. Autorski projekat predsjednice Puškinovog muzeja Irine Antonove. U prostoru Bele dvorane i ružičastog stepeništa izloženo je 80 dela slika i grafika francuskih impresionista i ruskih realista 19. i 20. veka iz kolekcije Puškinovog muzeja, Tretjakovske galerije i Ruskog muzeja, zatim Muzeja Tolstoja i Dostojevskog i naravno mnogih drugih institucija koje su pozajmile svoja dela za ovu izložbu. Neobičnost ove izložbe je da nema nikakvog propratnog teksta i da svako treba malo više da se angažuje kako bi video ono što želi. Ako ne postoji želja da se rešavaju zagonetke i da se traže paralele, može se osmisliti i sopstvena maršruta i jednostavno uživati u remek delima. Diskusija se nastavlja i u muzičko-književnom delu festivala. Na programu su muzika Sensansa, Debussija i Ravela, dela Musorskog, Skrijabina, Čajkovskog, Rahmanjinova i Stravinskog. Za književnost su odgovorni poznati glumci Evgenij Mironov, koji recimo čita pisma Van Goga, Mihajl Porečnikov, koji čita stihove Majakovskog, Tulpan Hamatova, koja čita Verlena, Bodlera, Prevera, Ahmatovu, Mendelštema i Pasternak. Avangardista Leontjev će publiku upoznati sa Čehovljevim pričama. Dijalog slikara i umetnika pretvara se u dijalog umetnosti na festivalu koji će potrajati sve do kraja godine i izložbi koja će biti dostupna publici do kraja februara. Da kažemo o još jednoj izložbi koja je također izazvala dosta pažnje, Vladari okeana, blaga Portugalske imperije 16. do 18. veka. Otvorena prošle nedelje u galerijama Uspenskog zvonika i Patrijaršijskog dvorca Moskovskog Kremlja. Ekspozicija je po prvi put u Rusiji, a govori o istoriji jedne od imperialnih sila na vrhuncu njene moći. Oko 140 predmeta koji ilustruju ovaj period, pre svega geografskih karata, globusa i pomorskih rekvizita, uz pomoć kojih se moglo stići do novih zemalja, donelo je ovoj moćnoj državi ne samo materijalno bogatstvo, već i vrhunska znanja i mnogo umetničkih dela koja su tadašnju Evropu upoznala sa mnogim egzotičnim predmetima. Najstariji i najinteresantniji eksponat je dokument iz 1494. godine o podjeli sveta između Portugalije i Španije. To je prvi dokument koji govori o tome da su dve države podelile sve tada poznato i nepoznato, koji je zaštićen kao spomenik UNESCO-a. Organizatori se, kako kažu, nisu ni nadali da će ga dobiti jer se on ne iznosi iz zemlje. Za globalnu ekspanziju Portugalskog dvora posebno je vezana umetnost navigacije i kartografije, te su na izložbi osim geografskih karata koje svedoče o tome kako se pod portugalskim uticajem menjala predstava Evropljana o tadašnjem svetu, predstavljeni i predmeti nastali na raznim kontinentima pod uticajem portugalske ili evropske kulture generalno gledano. Između ostaloga tu su paradni oklop kralja Filipa II. I rukopis na pergamentu već pominjanog Tordesiljanskog sporazuma potpisanog 7. juna 1494. Izložba će također biti otvorena sve do kraja februara. I za kraj, da kažemo, Milice, književnica Aleksandra Nikolajenko je nagrađena prestižnom književnom nagradom Ruski Buker za debitanski roman Ubiti Bobrikina, priča o jednom ubistvu. Ova, kažu, neobična i van standardna, ali genijalna knjiga bit će i ekranizowana, a to će se u buduće dešavati i sa knjigama finalista i polufinalista ove nagrade.
To je veoma dobra vest i hvala vam na toj vesti i svim ostalim informacijama iz Rusije.
Hvala vam, Milice.
Сожжем мостов, тем легче выбирать дорогу. Но прежде чем бросаться в омут, подумай, подожди немного. Я открываю дверь за дверью и верю в то, что правильно иду. И может быть случится счастье, а может снова попаду в беду. Я не знаю, что будет завтра, но
по-любому за все отвечает головой. И это единственная причина, по которой я не зову тебя за собой. Свой край чудес, все для того, чтобы дойти до края. Я отдаю свободу за возможность сойти с пути и влиться в стаю. Если хочешь, то иди со мной рядом, но только до конца, что бы ни случилось. И обещай мне не жалеть о том, что не сложилось.
Я не знаю, что будет завтра, но по-любому за все отвечать головой. И это единственная причина, по которой я не зову тебя.
Я не знаю, что будет завтра, но по-любому за все отвечать головой. И это единственная причина, по которой я не зову тебя за собой.
Lidija Stevanović je u Pragu za Okreni nulu. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta nam izdvajate?
Jedan od značajnih arhitektonskih fenomena u Čehoslovačkoj su panel naselja u kojem je živalo 2,5 miliona ljudi. U Češkoj danas u ovim zgradama živi oko trećina stanovnika. Panelaci, kako se inače popularno zovu, su zgrade sagrađene od panel ploča koje su omogućavale brzu gradnju. Smatralo se međutim da je reč o nekvalitetnim građevinama čija životnost je planirana na tričavih 30 godina. I šta je sve od toga istina i šta su prave činjenice vezane za život u panel naseljima, pokušali su da daju odgovor stručnjaci angažovani na istraživačkom projektu. Proučivani su socijalni, kulturni ili demografski aspekti ovih naselja, pokušao dati odgovor na pitanje kakvo je njihovo značenje, kakva je njihova vrednost, a u težnji da se podstakne diskusija o arhitektonsko-urbanističkoj budućnosti ovih naselja. Jedan od načina komunikacije sa javnošću tokom petogodišnjeg rada na ovom projektu bile su izložbe koje su se održavale u svim krajevima Republike uz prezentaciju i lokalnih specifičnih primjera ovakve gradnje. Izložbe su činile instalacije od betonskih prefabrikata u javnom prostoru, a ovaj način prezentacije organizovan je u cilju podizanja svesti o potrebi očuvanja i bolje brige o ovdašnje panel nasljeđe nedavne prošlosti. Trenutno je aktualna izložba u Moravskoj galeriji u Brnu pod nazivom Paneland, koja do detalja probira ovaj fenomen koji se naziva i najvećim čehoslovačkim eksperimentom. Ukazuje na tehnološki razvoj koji omogućuje ovakav tip gradnje, a koji vodi od utopijskih ideja avangardista koji su podržavali ideju kolektivnog stanovanja, pa do prvih izgrađenih zgrada ovog tipa, sa posebnim naglaskom na trenutak kada je otpočela masovna gradnja ovih naselja. Kako se vidi na ovoj izložbi, iz tog razloga su osnovane brojne fabrike panel ploča. Tako je recimo firma Prefa u Brnu godišnje proizvodila panela za izgradnju 2000 stanova. Zanimljivost je recimo podatak da su proizvođači pak hteli da pokažu za koje vreme je moguće podići zgradu sa 37 stanova, a to im je uspjelo za samo 36 dana, što je pak za ovakav tip zgrada postalo norma. Izložba također ukazuje i na tendencije koje je donela masovna proizvodnja, a to je da izgled ovih zgrada nisu više određivali arhitekti, već proizvođači panela. Iz predloženog, što se može vidjeti na ovoj izložbi, je jasno da su tokom gradnje radikalno menjali se prvobitni planovi arhitekata. Izložbu dopunjavaju umetnička dela autora različitih generacija odraslih u ovim naseljima, I recimo dok najstarije i srednje generacije umetnika panelake vide u jednom depresivnom svetlu, najmlađi autori na izložbi svojim radovima pokazuju da je estetika panel naselja za njih nešto normalno, da je posmatraju sa radoznalošću i bez negativnog predznaka. Izložba posvećena panelacima bit će i prvi veliki projekat koji će se s početkom naredne godine predstaviti u upravo rekonstruisanom i nedavno ponovno otvorenom Muzeju primenjenih umetnosti u Pragu.
Muzej primenjenih umetnosti u Pragu, toga se sećamo, je bio veoma rado posećivana destinacija. To nije bez razloga, zar ne?
Naravno, ovaj muzej ima dugu tradiciju. On je osnovan još 1885. godine. U to vreme je bio usko povezan sa školom primenjenih umetnosti. Inače, poseduje obimne zbirke stakla, porcelana, keramike, primenjene grafike, fotografije, nameštaja, predmeta od drveta, metala i drugih materijala, zatim nakita, satova, tekstila, mode i igračaka. Nakon 3 godine renoviranje je upravo otvoren izložbom nazvanom Director's Choice, koja predstavlja najdragocenije eksponate iz muzejskih zbirki i to sada u duplo većem prostoru od nekih 2750 metara kvadratnih. Eksponate pripadaju periodu od vremena renesanse do savremenog doba. Tu je oko 300 predmeta takozvanog kalštanskog blaga iz 14. veka, to je blaga iz vremena Karla IV. Zatim recimo plakati Alfonsa Muhe ili fotografije avangardnog umetnika Františka Dratikova. Jedna je od izložbi za koju se očekuje da bi tokom naredne godine mogla da privuče veliki broj posetilaca je izložba fotografija poznatog češkog fotografa Jozefa Koudelke.
Ta izložba će, verujemo, privući i vašu pažnju, pa ćemo i mi dobiti informacije. Hvala za danas.
Molim, prijatno.
Черна пупу била. oko, třeba na hodiny, mezi stíny viny, stát na cestu domů. Smrtka po tabáku.
Sada smo u Amsterdamu sa doktorom Kamenkom Bulićem. Dobar dan.
Dobar dan. Dakle, u muzeju Van Gogh je upravo otvorena izložba holandski slikari u Parizu 1789-1914. Dakle, nešto više od čitavog 19. stoljeća, koje je naravno najvažniji period u slikarstvu Europe i u razvoju nekoliko bitnih stilova koji su obilježili epohu koja se referira kao avangarda, više nego bilo koja druga epoha u razvoju europskog slikarstva. Generalni opis izložbe je kako je Pariz, naravno grad svjetlosti i tako to, umjetnička meka viđena očima i kičicom ili kistom nekolicine holandskih umjetnika koji su duže ili kraće boravili u Parizu. Među njima ističu se Van Spendonk, Jonkind, Van Gogh, Van Dongen, Mondrian. Zahvaljujući zajedničkom radu i razmjeni znanja sa francuskim umjetnicima, holandski su se umjetnici u Parizu upoznali sa velikom raznolikošću avangarde, sa stilovima, sa novim pogledima i novim interpretacijama stvarnosti na slikarskom platnu. Kao rezultat toga, kaže ova izložba, njihov rad i njihove ideje u umjetnosti su se dramatično promijenile, a po povratku u svoju zemlju su podijelili nove vidike sa prijateljima i ostalim slikarima i umjetnicima koji nisu napuštali zemlju. Dakle, na neki način dolazak novih ideja nakon Pariza. Ovo naročito o impresionizmu koji je očarao slikare u Nizozemskoj, koja je i ranije i svakako bila slikarska velesila.
Tako su se tada prenosile ideje.
Upravo tako. Ja ovdje više mogu da se pozovem na izvrsni audio vodič ove izložbe koja napose prati Van Gogha, koji je u Parizu boravio oko 2 godine, a tamo stigao u sam epicentar slikarskog razvoja 1886. godine i imao prvi studij ili atelje u ulici Le Pic sa pogledom na Montmartre. Inspiraciju je pronašao u mnogim galerijama, družio se sa poznatima koji su prepoznali njegov talent, a čak ima i fotografija iz ovog doba koje nekako zgodno idu u slike. Njegovi najbolji prijatelji su bili Emile Bernard, preko kojeg je upoznao Henri de Toulouse-Lautreca, a docnije i Paul Signaca. Tako je u Parizu mladi Van Gogh ispekao zanat kao impresionist i u svim kasnim slikama mi vidimo kakve je duboke tragove ostavio njegov kratki, ali snažni parijski period. Opet sa svojim platnima naš Vincent baš nije imao sreće, prodao ih je tek nekoliko, iako je često izlagao na raznim mjestima, izgleda da je bio ispred svog vremena. Ljepota tih slika se vidi po maštovitim prikazima sa krovovima Pariza, nekim romantičnim sokacima pored Sene i mostovima, bravurozno oslikanim nebom, sve sa nekim impresionističkim oblacima, parijskim trgovima u zimskim danima, sa mnoštvo ljudi u hodu i ženama u haljinama do zemlje i nekako istovremeno udaljenim, a i bliskim bazilikama Notre Dame i Sacré-Cœur. 2 godine u Parizu bili su ipak odlučni za razvoj Vincenta Van Gogha. Njegov rad postao je moderniji i stekao je skromno mjesto u krugovima francuske avangarde, a uspjeh je spektakularni umjetnički napredak koji je, kako reče kurator ove izložbe, jedino tada bio moguć u Parizu, koji je bio staklenik, tako je rečeno, ili rasadnik modernih ideja.
Hvala na prilici da saznamo o holandskim slikarima u Parizu.
Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjih tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethea na pamet. Verreite so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Londonu je za Okreni nulu danas bio Ranko Stojilović, Ana Milutinović i danas u Madridu. Milica Ostojić u Rimu, Snežana Kondić u Moskvi, Lidija Stevanović u Pragu, Kamenko Bulić u Amsterdamu. U studiju 2 Radio Beograda, Goran Ivković, Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Milica Piripenko. Thank you.